itene.
Zia itene.
Alama,
zia itene.
Dos Washington, Kuta Batacha America, I Baha Ababa Mama, Aita Awamangoi, Ala Sukoya Pusunduku, Naterti, Fono Nochala. Na la kui sotima kwa singati chizia itene. Zia itene, kwa singati da singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amérique. Imuna la njoni gango na ti, kwa singati nanduti asanguti be Afrika nga na ti kodoro wande. Ke nanduti gira puputi ngangu okona okona penzini mbalambala wa rasan 1.7 FM sinyala ki mai nandimbesu na agbatati bongi nga na yati akete akodoro ti be Afrika. La ti kodoro wande, ke nanduti gbanda tere, voaafrika.com sinyala ki mai, izengba la imuna la njoni gango lego kona. La so bikosio lango baloko na okoti nseti kukuru tingu saku senandoni bale ouse na ouse waha jeudi 11 août 2022. Na yangati singa ike firme Max Koyaweda na Félix Yepasis Zimbro. Ike zile gina la nandimbe sotima anduru asangu tibe Afrika nga natiko doro ande kozoni kwasi ikiri iluti nanduti akuta asangu titi lasu. Sangu tiako doro wande na kodoro ti Burkina Faso, akutazu tiko doro ni, asuma boko na gbeti meni mbetiso amulege polele na ngbene gbea tiko doro rock Marc Christian Kabore ti tene lo sigi, si logu na kodoro wande ndali ti sete retilo. Sangu afa tene, ngbene so na nze ti nyenye waha janvier a turu gwa zilo na mbata ti lengo gbea aike kozoni ti tene, azina lo lege polele ti tene logu na kodoro wande la. Na sangu so azuti ati se watilo amu na andu kwa tivungango sangu afa tene, zingo lege waha autorizasyon sosi ya kutazo chiko doro azina lo chitene lugu na kodoro wande ake mulege na lwande chitene lugu kozoni na kodoro ti Emirate Arabe Uni ndo soka le kegwiti waha tunga ndal chika ingwa kubela na teretilo. Oko sangusu afanga tene ake mbili mbili lu na wali chulo ande kwesi ala kaguna tambulasu. Ngurubia chiko doro ti Burkina Faso amungangu waha lo konfirme tenesu. Lo tena keyesu ake na chango bo chikusala chilo solo kisara na ndemiso ti kiri na siriri na kodoro ni. Na kodoro ti Côte d'Ivoire ndo kwa ti fango manga alondo ti fango manga ti kuna kubu waka perpetuité na liti mbeni mwenye ti kodoro ni. So abatene lweke oko na puputi azoso afalani mbeni zo ti kodoro ti Franzi na nzeso aon na mbake ti Côte d'Ivoire. Ala sofa de tene chingbanga a lingwi tipika katechala ndali ti fango zo ti kodoro ti Franzi so ala kuse a onkwe mbeni oko na ngwi ti gbungolo lo sarangangu si atorogo ti kodoro na pikango minando ti lo si afalo. Ake gi oko niso agbulo na fini la ti lo waka vivon ake lo si afangbanga na li ti lo lasu. Ake mbili mbili gina ti mbeni vakaso a hirni a jame si atorogo ti polis awa lege tiza maboko na ndo ti kolisu. Sangu tia kodoro wandela kwena kodoro ti Somali ndo kwa ti bendo ti gigi atene ulengo ti sese waka sechiresa ke bikpalika na nembeso mingi asara si azu kotoko nandoni alondo nandu chala si alagwena andonde. Tatene ndo kwa ti bendo ti gigi swake bando nandu ti azu swake kpe akbali nandu chala waka o komisaria charge de refugie atene ti londo na nze ti nyenye ngu saku senandoni baluse na oko waka janvier 2021 azu sukwe akpe agbataswa la kinayani waka keta kodoro sala kifadina yani sinyala guna atame na gbatande na mbagi ti Somali ungotala alondo ti on koto oko. Lo tena kembeni kwa lesu alingbi asara ange nani ngasi alingbi titene agi ti kangalege nani. Na kodoro ti Kenya languse na piko ti swamu lenge ti kodoro ni agwa kokapa na ti mandako ti sorongo fini bia ti kodoro kundu ti azo swa londo na kodoro wande si angu fade ti bembendo nando mandako ni waka a observateur internationaux ala tombeni mbela so na yani ala unda na mo lenge ti kodoro ni ti tene ala sa ange na asango so si ala ke vunga nando ti gbanda tere nando ti zwa si ake na li ti molongo so. Tatene yekwe afa teneso aike ngangu mingi na popoti awa dengo gapa William Ruto ngana Raila Odinga. Ake iso asarasi nanduti kbanda tere azu ake sigina sangu ndende so na yani zo koko ake fatilo zo solo balo tene lwe kina liti molongoni na bango nduti a observateur international so alaba tene ake meni ngobo so aike lingbi tigana kbali na kodoroni si ala gboto menti ama ngeti kodoroni nandoni. Ndangba sangu tia kodoro wande na kodoro ti Kongo Dipanda kunduso ake bando nando ti akbale waha coordination des affaires humanitaires ti bendo ti gigi. Asigina mbeni sangu so na yani lotene na ti torchi kodorochi Congo dipanda azusu kwa akpando chala sinyala gonando ndenda lichi akpali chise duchiswa kinambagika ungochala si saki mangbogumba ya waha 900 mil nandimbisu. Na yati sanguso ndukwa suwa vunga na ndukwa chivunga ngusanguchi AFP lofa lutene. Chilondo na nzeti nyenye waha janvye asina nzeti fondo waha juen chi ngusu ikina yani azusu kwa sinyala kwa ando chala ungochala si saki mangbomyombe na andoni. Asarasi na Congo dipanda mobimba azuso kwa si ala londo nandu chala la gunandu nde waka subu njufanza ikatene deplase interne ungo chala si koto sio na ndone. Aikegea baba mama ita sinyeke kanga yangachi anduhu asanguche chilaso chinde mesu kezina la lege chima akuta sanguche chilaso. Tenen ando tive oa Afrique sango tibe Afrika lakwe a mbeni ya molenge chiko doho mbilimbili a muslim tibe Afrika kena ndembeso na timbeni tambula ti kusala na batati Dar el Salaam na kodoro ti Tanzani ndati tambula soa eke tiso mbilimbili ala gochiko kapa na timbeni mandako ti jikongo koron na lichala imam Abdallah Waselege akirna undati nandoti tambula so imalo
kujidu kwe bimu singila mingi na jazapa, bimu na singila swala kwa la kabeta la naki, na yati bubiti iso alulu na be Afrika si ya gati represente na popoti ya kodroti ya Afrika mopimba soa bumbi geti tena sana konkur titi Congo kuran. So igana ereti fondation Mohamed VI.
Singila mingi imam fondation soa la londoti jirini Mohamed VI a Kenya mbilimbili ki awa mango iso a ingatene nandoni pepe.
Oui, tatene unda tia la soate nzori, unda mingi. Fondation Mohamed VI, tungana tiso bilondo ti telefade aike Roati Maroc. La nandara so tapa muna lo titne, lo mainga na kodro ti Marocka, islam so ala ke saranika ke islam so a londo na gondani. Paske a Roati Maroc so, lo so moba linye tito agwe jusqu'à la prophète Mohamed. Siri na kuna tinda pana lotilo. Donc ala ke saratela islam ti gundani, islam ti tatene, islam ti lengo sungu, islam sosi ake kambi popo ti azo ape. Islam sosi ake sarayi so ayira tene terrorisme ape. Ni la lo tene, lo bumbi lani azo akuta wangarati islam ti Afrika mobimba so, ti tene ala duti, na yati kundu wako, si ala limiti sarakwa, ti yoko joni kwe, nzoni sango wala nzoni mandango yiki islam so titele afani na gi mobimba titele azo kwa inga kweba islam so ake islam titatele ake islam ti wusu usu ape so kujone kwela ena utiu selinga usi ake titele agana lengo songo na abu mitinza pandenende titele adu tina yati kapa ti inter religieux e ti otani ake titele amulege na amulenge titele amanga zoni tereki nzapaso si ala limiti tene ala fungali nando soko ala dutida si jasi ala duti meni source ti wusu usu wala ti terrorisme wala ti extremiste ben itene abuba iliti islam pepe baki akutaka paso si ajala sisi titene kundu so asa kwa nani la me aon pepe kundu ni akesa nga kwa usiti mu maboko nazo na ligi denede so Aïsosi a été passé mingini dans Zeti Ramadan et puis dans Zeti Tabaskiso, Roi Lille, le Kemu, Maboko, si Akemu, a été aidé Azo. Et a été à Kodroso Kwesi, section Akedaso, la Ligue Azo Sosia, Palenende, Akenala, Orphelin, Palayindu, Walazo Kwesi, Palé, Anokwala, Tuana, Moyena Keda, Mouina, Mouina, le Kemunia, si, et ça n'a pas ça aussi pour Masso. Bah, Aïsosi, mes petits.
Kana yati fondation sua ke wara azwa azwa sianke sara kusala na yaninga ambeni akegea wabe Afrika wara ambena kodora kenga na yati fondation su
fondation Mohamed VI akemeni kuta bumbi so roati Maroc adana sisi so abumbi akuta wandara ti islam na yani akuta wandara ti Afrika mwabimba so na ndemesu mikisa tena na mo kodro baluta na ushukwe la ke mambro ni so la poponi kodro ti inga usi akina yae e na mbege tijika josu akina liti bumbi titi ini ti fondasyoni so a ila tene seksyon ake ita imam Salehu Ndiaye so lula lo kanando ti bumbini ina lo kwela yiga aussi bombi ita chala imam Abdoulaye Wasserege de que timi secrétaire général ti section ti fondation Mohamed VI ti CCTB Africa
singila mingi ndali chakuta sangu sala muna enando ti fondation Mohamed VI kafadezu ti singona ti akapa chintani wa final ti manda koti di Congo courant so ala wa ligue tunga na ainsi lasu ala kokapa na yani
lanzeti avril anze so hon deti avril lani i organisé ayi so ayi la tene préliminaire ti di Congo courant mainga courant ke mbiri yesu na mbiki ti musulman ala muni na neneni ngangubingi ila na ngwe na ngwe akesara ka yesu ayi la tene manda kula pokuta mlenge so angati manda ti di Congo courant ni elali na kodro ti i isara préliminaire ni e na yani azo tala imwala otaso premi a premi utility bumbi okoko bumbi ti Congo courant ni ya ti Congo courant ya keda ambeni swa ke diko na lego ti yesu aira tene warsh na ambeni swa ke diko na lego ti yesu aira tene hafs et puis mbeni so lo diko ti lo courant ni kwape ben lo muki mbeni ndambo ni swa aira tene 5 parties du courant. Na le seul le dico courant quoi le mot courant quoi na li si le sigi aujourd'hui na legoti warsh ak emeli mlingeso mlingeti be Africa so eritulo ak Mohamed Saleh Algoni Kidjani so le la le mot courant quoi na li mais le dico tiro na legoti warsh na timbeni so asiginga premier si le dico tiro na legoti hafs ak emeli mlingeti kodro so eritulo ak Ahmed Goni lola lo diko na mbigiti warsh na mbigiti hafs miti tene e ti otani lo solo sigi kojo na ndoti ambati lo lanika kwe si lo diko ti lo biye so aira tene 5 parti wala 5 azab aike molinge so eritulo aike baba yabi yauza amlinge utaso mbila bi akompanyala so na noti bumbini bien sûr mes téléphones là avec Imam Salehu Ndiaye et nira inala kweiga ici là so na ndapreso na mbigiti Dar es Salaam na Tanzanie iwara agbacha delegation so kwa gawe na ikeku fali fali so ikisa programme ni tereki aini kwe atongani
so ilo ndoti makifade Imam Abdalla Wasserege sur le canal Timbeni Bumbi cha Muslim Tibe Africa so ayke koka panande mbiso na Timbeni manda koti di Congo courant na Gbatati Dar es Salaam likodoroti Tanzanie. Ngutibe Afrika la kwe na pikoti ziangoso lani ndokwati bendo tigigichi onu ya kiri azangu oko nandoti zingiri swake nando be Afrika na legiti vongo angombe amolenge chikodoko atundani lani chigichi mayati mbelasu zokoko na legiti bungo litilo ndali ni benyong bia silvi ba ipotemo ti ndokwati agene afa yati njaso polele na awa be Afrika ima benyong bia silvi ba ipotemo le kina singati freman sipila.
Bon, à la ligne que ils s'amènent pour ça là, à niveau de New York, Conseil de sécurité, par rapport à la sujet à Zingiri, à Ndoti, à Gombe, à Ndoti, à Afrika. À niveau de décision, soit Iwara, Zingiri, soit la zone à Ndoti, à Gombe, à Ndoti, à Turugu, à Afrika, à qui d'a encore à paix. À titre fait que, à Turugu, à petit commencer, à accélérer, réforme, soit qu'ils aient à Ndoti, à Turugu, à Kodroti, à sécurité, à la bas que, à Bétisoua, la Sahara, depuis 2013, là quoi, à la Kétené, Zingiri, à Kinandoti, Kodroti, B Africa, à Togo, Tikodroni, à Petit Enin, à la Goua, à la Vongombeton, Tibet, à la paix. Gina le 29 juillet, à Gazini. Yeso, il peut y comprendre, c'est que, na niveau Tia, Wagosinga, à qui perturbé, yeso, à information sur la Timuna, Molinga Tikodro, Epina, à Tangata, à Zoswa, qui n'a pas de Kodro Wande. Elle a dit qu'au Giam Bettini, Kouta Tene, sur la zone d'Andoti, Titanel, à la Ka, Journo Talani, à qui n'a légué na paix. Na Yanni, Atene, Betisoa qui Sara depuis 2013, Tene, Zingiri, à qui n'a d'autre Ngombe, Nandotia, Faka, à Tourou, Tikodro, Tibé, Africa, c'est la petite année, à la Guala, Vo, Ngombe, ton Tibet, à la paix, finim, Betiniso, à appliquer, encore un acte, Tourou, Tikodro, Tiape, à qui est appliqué, Guinandot, à Shona, Zosa, qui s'appelle, Nandoti, Kodro, mais à Shona, Zoso, natif, vrai Tene, à la, à petite année, à la petite Goti, voix, Ngombe,
sur le Ndotima, qui Fadek, Ben, Sylvie, Baipo, Temo. Lasso na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndende so awa be Afrika eke sara timu na kodoro na nduzu eke kire iti maliso rosu wa gosingati Félix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Icoli aketimeni ndokwa so irene ake o Grimex so ake mbilimbili ndokwa so ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro so leke muni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande.
Au Grimex a kembeni société so le kesara kusala na yati teneti yaka que nangu sa ki ouste nandoni balako na omene la isa gereka kusala ni na niveau ti bangi na ministère du commerce immatriculé le tongana société men na ti domaine ti yaka yeso kesara mbirimbiri na ti société so kenyen a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene imetrize a différentes étapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanyama tongana algaduru angasa angana taba ke na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki e yeti na site ni so ute e ke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencé na lungo anzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so e kezana ndoti gara e ke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana nsola ke daso ita simbi ye pasis e ke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tongaso iye marati kobe tongaso e ke na lege biani tene i livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
e ke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit si tenesan na ta activité au Green Max na legacy quoi yaka ben a branche na ke daso et que moi ko beni et que kanini na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre africain tonga na koko poivre donc a kaya so et que muna se c'est ti be africa et que ganani na poto et que kanini à travers le monde entier
ah je suis resta kwanati ya kaniso a basika ke da popo bigi
et que ça a quoi so na molenga ti kodroti se kya ngana molenga ti kodroti se bokele ata ma se ka koli wala wali na muma boko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia medo vrake da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwa ti ake amolenge ti wali
akabe tokobe da da abaseka ti be afrika so akabe da debeso da lege ti kwa ti yaka
mi toko tambe la mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique sese ti ake pendere mingi sese ti ake na mosoro mingi le ti kobe kwe so ake sigi na mbe na kodro wande ake sigi na kodro ti ngu ndapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit le ti kobe so mo bina sese lango ou se lango ota na peko ni mo bara ke sigi Zasi amolenga kodro ti be afrika atondani ti mu kwa ti yaka ngangu kwa ti yaka ake zi ande na ti pasi ti mosoro
so ilundu ti ma yeke fade Jean-Flaubert Icoli ti ndokua so airi ni o Grimex lo yeke fade gene ti e ti laso na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti akusala so awa be afrika yeke sara ti mu na kodro na nduzu na kapati kwa singa ti ti laso na ndoti awa kwanza pa ye ke wara Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na sisi ti Amerika inala ikisara tene laso na ndoti lutingo cha masika na lege ti kusala ti nzapa Ousmane inga itene na ngoisu za ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi masika sara tunga na ena gbele ama ati ayi tunga
na ati buku ti muslim agbali tenti matanga pe matanga la muslim maisara lakwe na ngu ako wara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre et na education
lutingo ti ala tongana masika muslim na gbele asambela okunti islam ayeke tongana ye
Sambela ti chaque jour ayeri na yanga sangwa tene pe fwa donc momu fwa ti mo na nzapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ke watoka ti nzapa lat lo unda na musulman ako ti te momu fwa ti mo na nzapa na yanga ti ndapre mo sara cause prière ni e sarango prière ni il faut mo za na li ti momo constate terre ti mo ke yesu mo kunda na nzapa prier ce moment prier ce donc a été lola na devant tout moment parle face à face donc yangati d'après na pekoti be combité ou seni na milieu ti be combité otani tongana lak li mosa oshoni et puis na bi aussi mosa ndangmani po
kaiba kamingi ni na sambelango aita cha muslim akika na yetongana chapelle na maboko cha landana kinye
bon chapelle zo ak obligatoire après chapelle zo ale ti tenem ambena ye ki somo tu unda na njapa prophète Mohammed a testo mungana mo ti unda ye na njapa ati temo ko ba marabu mo ba mala mnyenye si lu unda na moyape donc ambena sura ta ikizo mo wani mo doit ne mo ko dikoni et puis na dikonzo mo dikozo to mo ko unda yesu mo ko unda na njapa la donc mo petit diko na chapelle tongazo mo passé a wandala mu chapelle ti temo diko mo petit diko na ali ti mamboko ti mo singi chapelle nga important pe mo na chapelle pe mo petit diko na ali ti mamboko ti mo singi kwa
e nga so ambena njake da na yati asambela ti aita ti muslim aketapandeti ndoso mozoni mokibande da simo kesambela
bon kojoni tongana mfina kodro sisi moyinga pe bon simoma erengo njapa ta muslim mogiplas ni u tongana momana pe mo warambina zuna kodoni mo undala motene la ke sigina mbagewa bo ala fana mo ba la ke sigina mbageso na mbage ti est donc ton atelier sigina mbage est tu vois il faut mo incliner entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba akida na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so la ke sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na isu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ki a dengi da donc mo ba côté inverse ni monga ki la resigna mbage ton sola dambi prier na bage ton meton mo inga pe memo kuna fua la so tu litima gada mo petit tene mo kuku mo sambela komo kuna tambula mo sambela nja pa komo sambela tu moni pase mo na fua e mo inga lege sumo prier pe e let prier linga we mo petit sina fua mo prier na position so tu mo petit prier senge kwa
inga sola kena tu meni kodo so za kisa kusala da mingi so ti tena langa kwa kisa kusala mingi ala ngbanga tu wa kalege la kweti saka sambela okusola
muslim akofua donc place tout mon code place comme ça la quoi quand je place mon code ça la quoi mon côté n'a pas tenu mon code musulman l'air ton mais doit tenir mes sambela mais amena patron qui d'amena qui d'après me tonala il d'après si mon bonga so amuna moi te mouungo terrain mon code mon code coûte de tant de mon terrain mon code directement l'air ceci mon raté so mon rattrapé ni quoi Mounda pardon njapa et puis mon sambela ni un bon musulman c'est mon afoua vraiment mon petit za sambela ti njapa bako obligatoirement na muslim
mbela chala ti unjingona ni akesua
mbela timbi ake baba mo dumlinge mola mo ifana lege ti njapa ti ten lo voro njapa
ikirna la singila mingi Ousmane Ras ala ke masika ti be Afrika masika muslim na lingo kodoro na sisi America
j'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe. Avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swahinga lona yachaitindahati ezatis le bon tizina ngati kapati kwasingati nandoti aitindaha ezatis le bon kingalo suki sarlisona lo lasso le kigenachi na le ketenena itenena nduti maboko ti ainsi awa pikango mozokoti ba afrika swaki na kodoro andalimbiti mu na maingo chaitindaha na be afrika e dabeti so ezatis le bon e ke wa be afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na agbata ti Kinshasa, likodoro ti Congo, dipanda.
Bango nduti mbi, na nduti aposo, isu eki sara mozoko, na kodoro sisi, wande epe ti gana nina ya, na ndu mozoko, ti be Afrika, aeke tiso, eke, ti nitera namba ti isu eki na kodoro wande, na timingo terasu na langa, eke zanzara si, am a yinga chindara ti kodoro ti e, na yati ala na osinga eke mulege na ala ti dekuwi anga tindara so eke pasi na kodoro ti e na ti inga ninga osi na ti sara ti anga tindara ti agona na devant. Donc aporso eke gana ni na yati nga tindara na be Afrika eke ti so eke sara ti tene azo na bibi a inga nga tindara a inga awa pikango mozoko wara awa sango nga tindara ti kodoro ti ti be Afrika nga a inga nga angobo so eke sara na nga tindara ti e na osi ti tene bini ya mobimba a inga so na kodoro ti so ti be Afrika eke na onge awa nga tindara nga na azo so eke sara anga so nga aeke aporso eke ga na ni na ya nga tindara na kodoro ti so ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka aike tambula tonga na ye.
Na mbage de eke sara kusala maboko na lege ti solidarite, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi aike tambula zoni mingi. Donc eke mulege na ala osinga ti inga, anga ti ndara ti kodoro ti e na ala osinga, ala eke mulege na e ti tene e inga, anga ti ndara ti kodoro ti e na ake mulege na e osi ti sara ngangu ti wara meme niveau so amba ti e aike na ni. Donc eke dilege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be Afrika anga na awa pikango mozoko ti Congo dipanda. Na ndembo so eke da eke na tango so ayena tene ti omedia donc eke tambua na ya ti adalimo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika eke sara mozoko.
So ilondo ti makifade ezatis mbaga le so aingalo na yeritia itindaka ti ezatis le bon le ke fade gene na ti kapati kwa singa ti nandu ti aitindaka laso.
Bon, maintenant, ala lingi ti matafoni na ti voix d'Amérique nandu ti tiri popo so atongbango ako na ako na pengini basambari ni pengi ya efemini lako ama nimiti ti moto.
Désolée, Zotimbi, c'est comment?
Timbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique na Goudoube TV le tizanga na beti ala baba mama wa mango ikwa la sapusu ntoku na terati fono noti ala timayi na ndoti gere puputi mbamboko na ko na pinzeni mbala mbala na batati bongi ya ike fadeja itene ja itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika itene nga njoni matanga ti dungona la sukwe la suwa ke lango ti matanga ti ala ike nga gigisian kwa singa ti ya ike guchi kondani ya ike fadena nga ti singa wago singa ti ala firme max weko ya oui dangana Félix est passé chez Zengo. Il a le chimbi na ti angoisu aikiga alangbanjoni.
Azo so kwa kete ne venena mo ala ki anda mo sing.